parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en nia ciu vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. La dudekan de marto en nia kvarcent dudek tria programo Barbara, Kristina, Gabi, Milada kaj Tomek proponas kulturkronikon, felietonon pri konindaj poloj, Esperanto informojn kaj leterkestan renkontiĝon. Ne eblas komenci la programon sen mencii pri denova barbara atako, kiu estis terorista atenco en Tunizo kontraŭ fama nacia muzeo Bardo.
Lastmerkrede islamaj teroristoj lanĉis pafajron kontraŭ turistoj vizitantaj la muzeon kaj kontraŭ homoj en busoj parkantaj apude. Pereis 23 personoj, inkluzive de 20 eksterlandaj turistoj, el inter kiuj ne ĉiuj estas identigitaj. Estas circa 40 vunditoj inter la polaj viktimoj de la atenco, kiun efektivigis la tiel nomata islama ŝtato, estas 2 mortigitoj kaj 10 vunditoj. En la unuaj polaj komentoj je la lasta atako ni legas, ke Okcidento devas intensigi militistajn kaj invigilajn agadojn en la globskala kampanjo kontraŭ la islaman ŝtaton. Ĝia lanĉado de jen kaj jen novaj frontoj kaj establado de teroristaj bazoj proksime de Eŭropo kaŭzas, ke Okcidento ne povas al si permesi laŭvicajn strategiajn erarojn. Doktoro Marcin Andrzej Piotrowski el la Pola Instituto pri Internaciaj Aferoj akcentas, ke la ĉefa armilo devus fariĝi invigil kaj kontraŭ invigil servoj apogitaj je homoj kaj akirataj fare de ili informoj.
Kaj jen nia hodiaŭa kulturkroniko.
Dum la komenciĝinta la 19 de marto kaj daŭranta ĝis la 23 Pariza Librofoiro prezentiĝas kremo de la polaj aŭtoroj. Salon du Livre de Paris estas la plej malnova kaj plej granda ekspozici-evento de la franc-parolantaro, kiun ĉiujare vizitas ĉirkaŭ 200.000 legantoj. Sian libro-oferton prezentas pli ol 1.200 eldonistoj, okazas circa 500 autorei renkontoj kun reprezentantoj de 50 landoj. Sur la stando de la urboj Krakovo kaj Vroclavo, kiuj estas nuniare la honorei gastoj de la Librofoiro, sian kreadon prezentas inter alie Lidia Amejko, Joanna Bator, Marek Bieńczyk, Norman Davis, Urszula Kozioł, Marek Krajewski, Ewa Lipska, Zygmunt Miłoszewski, Tomasz Różycki, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Olga Tokarczuk kaj Agata Tuszyńska. Krakovo kaj Vroclavo kun labore kun la Libro Instituto pretigis por la foiro riĉan kaj varian programon, kadre de kiu okazas inter alie renkontiĝoj kun la infana literaturo kaj bildstrioj, okazas branĉaj renkontoj inter alie kun bibliotekistoj. La partopreno en la plej granda librofoiro de la franclingvio estas la ŝanco ne nur prezenti literaturajn atingaĵojn de ambaŭ polaj urboj, sed ankaŭ proksimigi polajn aŭtorojn al legantoj en Francio, Kanado aŭ la ŝtatoj de la Norda Afriko. Nunjare la honora lando de la Pariza foiro estas Brazilo, sed ekde 2011 jaro ankaŭ unuopaj urboj el la tuta mondo kiel honoraj gastoj havas sian specialan standon. Post Rio de Janeiro, Barcelono, Moskvo kaj Ŝanhajo venis vico por Krakovo kaj Vroclavo.
En la ĵus inaŭgurinta laboron Centro de la Japana Sporto kaj Kulturo en Lodzo eblas konatiĝi kun la japanaj batalartoj, kaligrafio, teceremonio, origamio. La centro creigis kiel comuna projekto de la urba centro por sporto kaj refreshigo, kaj la fondaĵo Surei no Mon, apoganta la medion de la japana sporto kaj kulturo, kaj laboranta favore al la pola-japana kunlaboro. La ideo de la centro estis meti en unu lokon ĉiujn subjektojn, kiuj okupiĝas pri la japanaj batalartoj, kaj tiujn, kiuj popularigas aliajn aspektojn ligitajn kun la japana kulturo kaj tradicio. Al la projekto aliĝis la lokaj kluboj sambo, kendo, triumfanto, aikido, hagaku kaj fudoshin aikido. Temas pri la unua ĉi-speca iniciato en Lodzo, popularigante la fizikan aktivadon kaj proksimiganta vaste komprenatan japanan kulturon.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Jus venis la informo pri inauguro, komence de decembro 2015, de la Muzeo de Poloj Savantaj Judojn en la Loko Markova en Apodkarpatio, kiu portos la nomon de Ulm familio. Ĝi estos la unua en Pollando loko omaĝanta polojn, kiuj estis savantaj judojn dum la dua mondmilito. Laŭ historiistoj, dum la germana okupacio almenaŭ 1600 poloj el ĉi tiu regiono savis la vivon de ĉirkaŭ 2900 judoj. Germanoj murdis tie pro tio ĉirkaŭ 200 polojn. La plej proksiman mardon, la 24 de marto, pasos 71 jaroj post la enorma tragedio, kiu okazis en Markova en 1944. Tiutage la germanaj ĝandarmoj murdis 17 personojn. Pereis la geedza paro, Josef kaj Victoria Ulm, kune kun siaj 6 malgrandaj infanoj, inter kiuj la plej aĝa havis ok jarojn, kaj ok judoj el la familioj Schall kaj Goldman. Dum la ekzekuto, Victoria Ulm komencis akuŝi sian sepan infanon. Markova estis antaŭ la milito unu el la plej grandaj vilaĝoj de Pollando. Loĝis en ĝi 4,5 mil homoj, inkluzive de ĉirkaŭ 120 judoj. Ĝi famis pro tio, ke ĝi estis unu el la plej bone disvolviĝantaj vilaĝoj, se temas pri la nivelo de la kooperativa movado. En 1935 kreiĝis tie la unua en Pollando modela en la landa skalo sankooperativo. Ulm familio estis ĝiaj membroj, ili estis membroj ankaŭ de aliaj kooperativoj. Victoria partoprenis kursojn en la Popola Universitato, kaj Josef estis estro de la laktoprodukta kooperativo, organizante konkursojn por la plej bonaj kultivistoj. Li krome estis bibliotekisto, katolika aganto, estro de la hortikultura sekcio de la Asocio de la Kamparana Junularo. Li famis krome pro sia fotista arto. Victoria kaj Josef geedziĝis en 1935, kaj baldaŭ fariĝis gepatroj de multnombra idaro, kio nur parte limigis ilian socian agadon, ĉesigis ĝin la mondmilito. La milito ne ŝanĝis tamen la bonajn rilatojn de Ulm familio kun judaj najbaroj aŭ judaj komercaj partneroj, kun kiu Josef tenis kontaktojn vendante al ili la kultivatajn de si legomojn. En 1942, kiam judaj najbaroj jam certis, ke germanoj celas ilian ekstermon, ili petis Josefon pri helpo. Ĝi konsistis en elkonstruo de grundkavo rande de la vilaĝo por loĝantino de Markova Rivka, ŝiaj du filinoj kaj nepino, kiujn Josef estis provizanta tie per nutraĵoj. Sed tio ne evidentiĝis esti efika maniero por transdaŭro. Germanoj retrovis la judan familion kaj elmordis ĉiujn. Tiam la familio Ulm konsentis akcepti kaj kaŝi sub la propra tegmento ok judojn. Inter ili estis patro Schall kaj 4 liaj filoj, Gouda kaj Genja Goldman, ĉi-lasta kun malgranda filino. Malgraŭ tio, ke Ulm familianoj plurfoje estis vidantaj la ekzekutojn de judoj fare de germanoj, ili entreprenis la riscon, cae pro la compato, cae pro la consio, cae sentiu helpo, ili ne havas la chanson transvivi. Tamen la facto, che ulm familio casas judoin, ne restis longe secreta, cae la familio estis denuncita. La murdo estis detale planita. Antautage germanae gendarmoi, en la loco Weinzut, ordonis al kvar charveturigistoi el kvar malsamae villagioi ie la noctomezo veni alla gendarmeio. Al Markova veturis cun ini kvar germanae gendarmoi cae kvar policistoi. Comandis ilin lautenanto Eilat Dicken. Ili venis antau la sum levigio cae tui sturmis la domon. Post la elmurdo de judoi, de Victoria cae Josef Ulm, Dicken decidis che necessas pafmortigi ancau la infanoin. Faris tion sudeta germano Josef Kokot, kiu tui poste comencis rab controlli la mortigitain judoin, cae retrovinte cacitan sur bruste de signorino Goldman Kesteton cun juveloi constatis tion mi besonis. La ceterei germanoi occupigis pri la rabado de Ulm familia havajo. Oni stelis vestokestoin, matracioin, litoin, parton de la plei bonei cuireiei instrumentoi, cei ancau grande quante tainitein ledoin. Pri lede tanado occupigis dum milite Iusef. Char por la rabite obiectoi ne suficis, charoi germanoi postulis de loggiantoi de Markova du aldonain. Trude venigitei loggiantoi de la villaggio ricevis la ordonon forporti el la domo la mortintoin, cae enjeti ilin en la fositain cavoin. Germanae gendarmoi cun policistoi povis dedicisin al la postcrima dibocio, dum ciu ili fordrinkis 3 litroin da vodko, laula ordono de Dicken, portitei de la villagestro. Ene de quelcai tagoi post la murdo, quin viroi el Markova, malcovris la cavon en ciun estis jetitei la mortintei corpoi de Ulm familianoi. Ili forprenis ilin cae metinte en cercoin entombigis. Tui post la finigio de la germana occupatio, iliei corpoi estis transportitei en la locan tombeion. Elfositei estis ancau mortei restajui de la murditei judoi. Pli ol unu kvaronon de ciui distingitoi per la medalo de Yad Vashem justulo inter la nazioi de la mondo, consistigas poloi. Estante la pli granda nazia grupo, temas pri 6.454 personoi. Parto de historistoi asertas che la nombro de poloi helpantei al judoi estas multe pli granda. Historisto Hans G. Furt mencias pli ol 1 milionon da poloi, kiui helpis al judoi dum la dua mondmilito. Sveda historisto Gunnar S. Paulson asertas, che verŝajne circau 100.000 poloi meritas la medalon, centoi da miloi helpis en maniero malpli spektakleca, kaj plimulto de la socio estis pozitive neutrala. Inter la distingitoi per la medalo de Yad Vashem estas ancau Ulm familio. Antau 11 jaroj estis malkovrita monumento memoriganta la tiamajn eventojn.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Dimanĉe la 22 de marto pasas Monda Tago de Akvo. Ĝi celas altiri ĉies atenton por la ega graveco de tia tute nemalhavebla likvaĵo. Al tiu alvoco reagis la retejo de Ligo de Bonavolo per artikolo de Paiva Neto pli da akvo malpli da milito. Esperanto teamanoj de Lobovo atentigas aparte pri ĝia Esperanto versio, kiu aperas ĉe ĝia retejo. La successa agado de Heidi Hus en Orienta Timoro fructis per Esperanto cursoi, libero de libroi al bibliotecoi, articoloi en multai gazetoi, rencontoi cun Jose Ramos Horta, Nobel premiito pri paco, fondo de Esperanto clubo. Dank alla subteno de Melbourne Esperanto Asocio la lastan Australian Esperanto Congresson povis partopreni la unuan fojon Orient Timora Esperantisto Teofilo Jose Maria de Jesus. La nuna revo estas ke li kaj unu aŭ du aliaj lernantoj povu partopreni ĉisomerajn Esperanto aranĝojn en Europo kiel ses Ilei Conferenzo, Universala Esperanto Congresso, kai Internacia Junulara Congresso. Tio povas okazi nur per aparta subvencio. Kelka mono jam venis, preskaŭ sufiĉa por du personoj. Nun oni ŝatus certigi la alvenon de orient-timoranoj. Por tio estas bezona plia donaca helpo, girebla al UEA konto aliĝoj Timoro. Lige cun la quara datreveno de la catastrofo en la japana Fukushimo, Hori Yasuo eldonis la libron Memoroi de la japana catastrofo cun la poemoi en la lingvoi japana kai Esperanto. Temas pri 176 pagia libro en A4 formato, kiu kostas 15 eurojn ekskluzive de la sendokostoj. La libro estas mendebla ĉe la aŭtoro.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Coran saluton, carega auscultantoi, en nea lauvizia lettercasta rencontigio. Ciel dirite pasin semain, sur mia scribo tablo restis quelcae messagei rilatantei alla literaturae programmerui. Plei multein elvocis la interparolo cun Suso Moinhos, en ciu Suso presentis ancau du siain poesiajoin. Cun multa plezuro ne constatis multen ŝatosignojn rilate ĉi tiun elsendon en la Facebookaj profiloj, informojn pri la apero de la elsendo anonco kaj tiaj rekonfirmoj, kiel dankon en nia fama Suso, mi tre ŝatis legitajn poemojn. Paulo Nascentes el Brazilo, kiu jen kaj jen afiŝas en nia grupa Facebooka profilo de amikaro de la Pola Retradio en Esperanto, proprajn poemojn skribis. Mi citas: Lumturo, protektilo al homa aventuro, poezio. Lumturo, cor lumiga. Brile intervjuo lumigas la poeziforton, montras ĝin viva, vigla, cormoviga. Gratulon Barbara, gratulon Suso, pliaj poetoj venu. Similtone reagis alia brazila aŭskultanto Paulo Sergio Viana: Kia bonega intervjuo, kia bela soneto pri lumturo, kia klara el parolo. Brile finigis la programo, mi esperas de nove auskulti poemojn kaj poetojn en la Pola Retradio. Literaturo generale estas ĉiam alloga afero. Kaj nia interparolo spronis la reagon ankaŭ de nia ĉeĥa aŭskultanto Václav Nemeček. Carai, en la lasta vi el sendo, placis al mi poesiajo de la hispana poetisto Suso Moinhos, presentita de li mem. Concerne al Esperanto literaturo, mi volas demandi vin, ĉu eblas en via retarchivo trovi kaj raŭdi ĉiujn antaŭajn partojn de la legado en la libro Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz. Mi dankas al vi pro viaj interesaj el sendoj, kaj salutas vin kore Václav. Do, el coran dankon pro ciuici reagoi, kai se temas pri la letero de Václav Nemeček, se temas pri la retrovo, kai rauskulto de la unuopei fragmentoi de la romano Quo Vadis, suficias enskribi la titolon en la serĉilon sur nia pagio www.vavo.com pola-retradio.org kai responda aperas ciui el sendoi en ciui lauvisei fragmentoi estas presentatei. Rilate literaturon interesan letteron scribis jam antau quelca tempo nia finna auscultanto Jorma Homeki. Cara Barbara, cun lage collegoi, nia finna lingua literatura gruppo comencis iam prepari la venonta autunan programon sub la titolo Libro ronde iras en Europo. Partoprenantoi electas por si shatatan locon cei vercoin. Compreneble ni proponas la temon verkistoj en Varsovio. Pola Radio kaj Pola Retradio en Esperanto subtenis min dum jardekoj en la afero. Tiel plenumi la taskon estas facile el mia vidpunkto. Dankon pro tio. Fino de la citajo, koran dankon kara Jorma pro ĉi tiu informo. Mi kredas, ke ĝi povus esti inspira por tiuj aŭskultantoj, kiuj ŝatus krei ekzemple Esperanto literaturan grupon en la propra loĝloko kaj prepari iun solenaĵon ekzemple lige kun la decembra tago de la Esperanto libro. Novaj verkoj aperas, novaj poemaroj aperas, kiel la ĵus menciita antaŭ leterkesto poem libro el Japanio. Do, dankon ankoraŭ foje pro ĉiuj ĉirilataj mesaĝoj kaj reagoj. Kaj kompreneble ni ŝatus aldoni, ke literaturo ne malaperos en niaj programoj. Kaj krome lastatempe multe ĝojigis min ankaŭ rekonfirmaj mesaĝoj pri la aŭskultado de niaj elsendoj. Bela Kovacs el Hungario certigas, mi restos plu la fidela aŭskultanto de Pola Retradio. Rudolfo Galiza skribis, mi ege ŝatas la programojn de Pola Retradio, kaj mi konsideras, ke la radiistoj parolas la lingvon en agrabla formo. Mi opinias, ke tiuj programoj estas la plej bonaj el esperantlingvaj elsendoj. Fino de la citajo, dankon Rodolfo pro via alta takso de niaj varsoviaj elsendoj. Dankon Jorma Homeki pro via lasta reago je la marda elsendo, en kiu vi interalie skribis: la temo pri memmortigoj estis griza, sed en la lingua vidpunkto prezentado estis brilega. La muzikon mi aparte ŝatis. Kaj referenca al la trarigardo de la Esperanto-gazetaro, Jorma reliefigas la citaĵojn el Esperanto-lehti de Tuomo Grundström. Koran dankon ankaŭ al Paulo Sergio Viana pro la reago je la sama programo. Rebonvenon al la trarigardo al gazetoj, bonega programero, kaj kia bela canzono. En tute tre riĉan hava programo. Ni do memorigu, ke kantis itala kantistino, esperantistino Gracia Barboni. Karaj gaŭskultantoj, ankoraŭ foje dankon pro ĉiuj reagaj mesaĝoj, Facebook profilaj ŝatosignoj, kaj kun granda plezuro ni reciprokas la bondezirojn de Jorma, direktante al li kaj al ĉiuj ceteraj gaŭskultantoj la dezirojn de ĉio bona kaj suna printempo, kiu finfine venis al la norda hemisfero.
Cantis la gaia vent. Hodiaŭ ĉi laca ripozas. De la maren tra la ĉielo ekvadis birdo jam. Rondflugas jen blanka birda. Venu sentim varmas tren, kisas la bukloj nun, susuras eĉ nokfolia. Kanto sonoras pri la.
pri printempo cantis. Miŝo Zdravev, kun la espero ke ne mankos viaj reagoj, gesinjoroj, por renkontiĝi venontsemajne en nia leterkesta programo, hodiaŭ en la nomo de la tuta redakcia skipo, adiaŭas vin, Barbara. Ĝis la raŭdo, jam la plej proksiman mardon.